วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้ปฏิบัติธรรมนะต้นเดือนนะพร้อมทั้งตรงกับวันหยุดนะพวกเราก็ได้มาทำบุญถวายทานนะก็สมาทานศีลเป็นการพัฒนาจิตของเรานั้นให้สูงขึ้นไปที่ว่าจิตนี้เนี่ยคืออะไรนะจิตนี้คือสภาวะของธาตุอย่างหนึ่งที่รับรู้ในความรู้สึกความรู้สึกที่จะเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีเนี่ยก็อยู่ที่ใจตรงนี้นะใจตรงนี้จึงเป็นใหญ่หรือเป็นหัวหน้าสิ่งทั้งหลายนั้นย่อมจะสำเร็จด้วยใจนะภาษาบาลีก็ตรัสว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาสิ่งทั้งหลายนั้นมีใจนี้ถึงก่อนใจนี้เป็นของประเสริฐนะสำเร็จแล้วด้วยใจนี้ใจเนี่ยจะประเสริฐได้ก็ต้องเป็นใจที่มีคุณงามความดีหรือว่ามีธรรมะมีความขาวมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์ผ่องใสใจที่จะดีได้ก็อยู่ที่การกระทำของเราเราก็เลือกได้ว่าเราจะพัฒนาใจดวงนี้ที่ว่าเราเรียกว่าใจของเราเนี่ยไปทางไหนเหมือนถนนหนทางเนี่ยอยู่ในโลกนี้เนี่ยถนนหนทางเต็มไปด้วยความขรุขระเดินทางยากลำบากมีหลุมมีบ่อมากการถนนที่มันเต็มไปด้วยความนกชัดแม้แต่จะใช้ยานพาหนะไปไม่ได้ต้องเดินหรือถนนท้นทางนั้นเป็นถนนที่มันเดินทางไปแล้วก็ติดลมอีกเส้นหนึ่งก็เป็นถนนที่เดินทางได้ราบเรียบโดยสะดวกเราจะเดินทางไกลนะทุกคนก็คงจะต้องเลือกเส้นทางที่สะดวกสบายที่สุดไม่มีภัยไม่มีอันตรายใดๆจากสัตว์ร้ายทั้งหลายจากโจรทั้งหลายนี่คือการเดินทางที่เราเดินทางอยู่ในโลกเราก็จะเลือกถึงความปลอดภัยที่สุดจะพิจารณาด้วยสติปัญญาด้วยความปลอดภัยที่สุดในการเดินทางของเราเพื่อจะได้กลับมาสู่บ้านของเราในความสวัสดิภาพการเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารของจิตซึ่งท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เป็นอเนกชาติหรือนับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยเราก็จะต้องเลือกหนทางเหมือนกันถ้าหนทางที่ราบเรียบนั้นอย่างน้อยจิตของเราก็จะต้องเดินอยู่ในมรรคในทางที่มีศีลกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมในเบื้องแรกก็คือกายกรรมวจีกรรมตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมนั่นก็เป็นศีลหรือศีล5ดังที่พวกเราได้เป่งวาจาสมาทานปัญจศีลศีล5นี้เป็นเบื้องต้นของความเป็นมนุษย์ถ้าเรามีศีล5แล้วเราจะมีทรัพย์มากทรัพย์น้อยเราก็จะอยู่ด้วยความเป็นสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะพิจารณาเห็นว่าชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายเราไม่ปรารถนาเอาทรัพย์ของคนอื่นเข้ามาเป็นทรัพย์ของเราชีวิตของคนอื่นเขาทุกคนก็รักเราก็ไม่ทำลายความรักของบุคคลอื่นเขาหวงแหนอยู่เราก็ไม่แย่งชิงความจริงในการพูดทั้งหลายวาจาที่เป็นจริงเราก็ต้องการแถมสติปัญญาของคนเราปกติเราก็มีความหลงยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วออกจากความยึดมั่นถือมั่นก็ยากลำบากถ้าเรา ทำสติปัญญาที่มีอยู่นี้ให้มันถดถอยไปโดยเครื่องมอมเมาแล้วก็สติปัญญาของเราก็ไม่มีเมื่อเรามีศีล5ก็เป็นเครื่องประกันของชีวิตของเราของจิตของเราว่าเราเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารทั้งชาตินี้เราก็มีความสงบมีความสุขพอสมควรกับความเป็นมนุษย์เหมือนต้นไม้ที่มีใบหนามันเทาความร้อนมันเทาฝนได้โดยมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเส้นทางการเดินของจิตที่ผิดไปจิตของเรานั้นไม่มีศีลจะมีความเดือดร้อนวุ่นวายมากทั้งในชาติปัจจุบันนี้และก็ส่งผลไปในชาติข้างหน้าฉะนั้นเส้นทางในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราก็ต้องเลือกในการดำเนินชีวิตของเรานั้นให้ดีให้มีความราบรื่นยิ่งพวกเราเมื่อมีโอกาสเวลามาปฏิบัติธรรมแสดงว่าพวกเรามองเห็นแล้วว่าการเลือกเส้นทางเดินของจิตของเราที่เราเกิดมาชาตินี้เราจะต้องพัฒนาจิตให้สูงขึ้นไปต้องมีความอดทนมีความเสียสละแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานขนาดไหนก็ตามก็ไม่ละเลยในการพัฒนาจิตฝึกจิตของเราไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์การฝึกจิตหรือการมาพัฒนาจิตให้สูงให้ยิ่งขึ้นไปนั้นเป็นจิตเป็นสมาธิมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทปฏิบัติตามพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแม้เราจะเกิดไม่ทันในสมัยพุทธกาลหรือเกิดทันแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเราก็มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ก็เป็นผู้ที่โชคดีว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งกายและใจแล้วก็ยังมาพบกับพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ยังอยู่เมื่อเราศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสสอนเราประพฤติปฏิบัติตามแล้วใจของเราจะสูงขึ้นมนุษย์นี่แปลว่าบุคคลที่มีใจสูงเมื่อใจของเราสูงขึ้นไปตามระดับนั่นก็จะมีความเบากายเบาใจหรือเมื่อเราทำบุญครั้งใดสวดมนต์ภาวนาสมาทานศีลจิตใจก็มีปิติมีความปราโมทย์มีความสุขใจนะจิตใจก็สว่างขึ้นออกจากความมืดออกจากความหลงได้ระดับหนึ่งนั่นก็เป็นใจของเทวดาร่างกายนี่แหละเห็นเป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่าใจนั้นเป็นเทวดานั่นเรียกว่ามนุษย์สาเทโวนะมนุษย์สาเทโวร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่าใจเป็นเทวดาแล้วมีคุณงามความดีมีทานมีศีลมีการภาวนาเป็นปกตินี่เส้นทางนี้ก็เส้นทางที่จะสว่างไปปัจจุบันใจก็สว่างจากภพชาติความเป็นมนุษย์นี้หมดแล้วไปเกิดก็ไปเกิดภพที่สว่างนั่นคือภพของเทวดามีแสงสว่างในตัวเองไม่ต้องพึ่งแสงพระอาทิตย์พระจันทร์การเราที่เราเลือกดำเนินชีวิตพัฒนาจิตนั่นของเรานี้ให้สูงขึ้นไปตามระดับจนจิตของเราตั้งมั่นเป็นสมาธิข่มนิวรณ์ทั้ง5ไว้ได้ละความโลภความโกรธความหลงได้ชั่วคราวแล้วค้นคว้าสิ่งที่ใจของเราเคยยึดเคยถือจริงๆจังๆว่าเป็นตัวเราของเราจนเห็นชัดในเบื้องต้นว่าไม่ใช่เราในโลกทั้งโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมมุติทั้งนั้นใจของเรามาเกิดอยู่ในโลกเนี่ย มันมาเกิดแล้วก็มายึดถือมาหลงสมมติมาหลงสมมติแล้วก็เกิดความโลภความโกรธเกิดความหลงกันขึ้นมาถ้าต่างคนต่างปฏิบัติธรรมรู้จักสมมติจิตเป็นวิมุตติแล้วความตั้งมั่นของศรัทธานะของเราก็จะมีในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงเรียกว่าอาจารศรัทธาศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวถึงจะบัญญัติพระพุทธศาสนาหรือไม่บัญญัติตามตัวบทกฎหมายก็ตามแต่เราทุกคนก็ต้องบัญญัตินะพระพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาประจำใจของเราให้มั่นคงเกิดมาก็เป็นชาวพุทธโดยทะเบียนบ้านแต่การปฏิบัติอาจจะไม่ได้เป็นพุทธะนะไม่ได้เป็นพุทธะถ้าถามว่าเป็นชาวพุทธไหมก็ตอบว่าเป็นนับถือศาสนาอะไรก็นับถือพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำใจแต่การนับถือในพุทธศาสนานั้นอาจจะนับถืออยู่ในระดับที่แตกต่างกันไปบางคนก็นับถือพุทธศาสนาอยู่แต่ก็ยังเป็นโจรเป็นขโมยก็ได้ทำผิดศีลธรรมก็มากแต่ก็เป็นชาวพุทธเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าเรายังปฏิบัติไม่ได้อันนี้ก็ยังดีนะต่อมาเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ก็พยายามปฏิบัติมีศีล5ไม่ได้ทุกวันเอาละวันนี้เราจะมีศีล5สัก1วันในสมัยพุทธกาลนั้นก็เคยมีเหมือนกันโจรที่เคยปล้นแย่งชิงทรัพย์เมื่ออันตรายจะมาถึงก็จะมาจับตัวไปก็เข้าไปในวัดก็ไปหาพระพระท่านก็บอกให้สมาทานศีลให้ถือพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในระยะนี้ชีวิตเหลือน้อยแล้วเจ้าหน้าที่ตามจับตัวได้ก็ทำร้ายถึงชีวิตแต่จิตขณะนั้นไม่มีที่พึ่งนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก่อนที่ร่างกายจะแตกสลายไปจิตถือเอาความดีก็ไปเกิดในสวรรค์ก่อนแต่กรรมที่เขาเคยทำนั้นเมื่อบทบุญจากสวรรค์แล้วก็ต้องมาใช้ในนรกอบายภูมิเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอันเป็นภพที่มีความทุกข์ยากลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปสู่ภพที่มีแต่ความทุกข์ความทรมานนี่เราต้องมาฝึกจิตของเรานั้นให้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นโทษเห็นภัยของการกระทำทางกายและวาจาที่ไม่มีศีลให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมเมื่อกายวาจาของเราตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมที่ดีแล้วความเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์บางครั้งเรามีศรัทธาอีกในทำบุญทำทานเอาไว้ในพระพุทธศาสนาจิตของเราก็สูงขึ้นจิตของเรานั้นมีความสะอาดขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นเราละความโลภละความโกรธละความหลงไปได้มีปิติธรรมเกิดขึ้นจากความดีนะอันนี้เป็นใจของเทวดาทรัพย์นั้นจะมากจะน้อยก็ตามแต่ว่าใจนั้นมีความอิ่มมีความอิ่มใจมีความสุขใจก็เป็นใจของเทวดาแล้วก็ต้องมีความพยายามมีความพยายามมีความตั้งใจในการปฏิบัติทางจิตใจของเรานี้ให้มากที่สุดในชีวิตหนึ่งในวันหนึ่งเรามีหน้าที่การงานมากมายเพื่อความเป็นอยู่ของร่างกายแต่ว่าความเป็นอยู่ของใจล่ะเราหาที่หาบ้านที่อยู่ของใจหรือยังเราอาจจะมีบ้านด้วยกันหลายหลังหรือมีบ้านหลังเดียวก็เป็นบ้านข้างนอกแต่เราจะต้องสร้างบ้านของใจ ให้มีทานนี้เป็นปกติสิ่งที่เราทำนั้นจะอยู่ในใจของเรามีศีลเป็นปกติสิ่งที่เราได้สมาทานศีลนี้ก็เป็นความดีจะอยู่ในใจของเราเมื่อเรามีการภาวนาสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิจิตสงบเราก็จะรู้จักว่าสมาธิเป็นอย่างไรของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนให้เราฝึกจิตให้สงบในวันหนึ่งสัก1ชั่วโมงอันนี้จะเป็นประโยชน์แก่จิตของเราเองจิตของเราจะนิ่งสงบมีความเย็นเย็นกายเย็นใจอย่างชนิดที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนว่ามีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เราฝึกฝนอบรมจิตแล้วจะเกิดความสุขขึ้นมาได้ในตัวของจิตเองเรียกว่านิรามิตสุขสุขที่ไม่ได้อาศัยสิ่งภายนอกอาศัยคุณงามความดีอาศัยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรานั้นมาฝึกหัดมานั่งสมาธิหรือมาเจริญสติของเราให้ใจมาตั้งมั่นอยู่ในขณะนี้โดยไม่นึกคิดปรุงแต่งไปในสิ่งใดเราจะวางอารมณ์หน้าที่การงานอะไรไว้ทั้งหมดเรามาคิดมาภาวนาใจของเราให้เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นไปเมื่อใจสงบแล้วเราทำบุญทำทานอานิสงส์ก็มากขึ้นอีกเพราะทำจากจิตใจของเราที่บริสุทธิ์ผ่องใสทรัพย์ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็เป็นพระสงฆ์ผู้ทรงศีลทรงธรรมอานิสงส์แห่งการที่พวกเราได้ทำนั้นได้ถวายก็จะมีมากมีความอิ่มใจก่อนที่จะถวายในขณะถวายแล้วก็หลังถวายผลของทานของเราก็เกิดขึ้นได้เต็มที่เมื่อเราหมั่นสร้างสมอบรมบุญบารมีอย่างนี้จากที่ทำมาแล้วและชาตินี้และก็ชาติต่อไปเนี่ยจนทานหน้าบารมีของเราก็มีกำลังมากศีลของเราก็มีกำลังตั้งมั่นปัญญาบารมีของเรานั้นก็จะเกิดขึ้นก็จะเริ่มเห็นอริยสัจ4เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคพอใจของเราเดินมรรคคือศีลสมาธิปัญญาอยู่เสมอเนี่ยเป็นหนทางอันประเสริฐจริงๆเราก็เห็นในใจเบื้องต้นศรัทธาของเราก็มีทุกคนในพุทธศาสนาแต่ถ้าเราปฏิบัติเราจะเห็นในใจแล้วศรัทธาของเรายิ่งจะมั่นคงขึ้นศรัทธาของเรายิ่งจะตั้งมั่นขึ้นไม่หวั่นไหวเพราะมีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจริงๆแม้ว่ายังไม่ได้เห็นพระพุทธองค์ไม่เคยไปประเทศอินเดียก็มีความศรัทธาเชื่อหรือเคยไปแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากขึ้นศรัทธามากขึ้นอีกถ้าปฏิบัติแล้วรู้เห็นภายในใจของเรายิ่งเห็นพระพุทธเจ้าในใจนี้เองเพราะฉะนั้นใจดวงนี้เนี่ยจะเป็นมนุษย์ก็ใจดวงนี้เป็นเทวดาก็ใจดวงนี้ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ก็ใจดวงนี้สูงขึ้นไปเป็นพรหมก็ใจดวงนี้ใจดวงนี้ถ้าพัฒนาจะเป็นพระคือผู้ประเสริฐคือผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามเห็นความจริงและเห็นธรรมะก็ใจดวงนี้จะหมดกิเลสก็ใจดวงนี้เองสิ่งที่หุ้มห่อจิตของเรานั้นให้มืดมิดปิดบังใจของเราไม่ให้รู้ก็คือกิเลสนะเราเรียกว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108กิเลส 1,500 ก็คือพันขันห้าไว้โอปทานในขันห้าตัณหามา108ก็ร้อยอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละนะมันร้อยรัดอยู่เสมอถ้าเราพยายามนะปฏิบัติภาวนาสร้างสมอบรมคุณงามความดีแล้วใจตรงนี้จะสูงขึ้นใจตรงนี้จะประเสริฐขึ้นเหมือนถนนทนทางเราก็เลือกเดินใน ถนนที่มันสะอาดโล่งปลอดภัยจากอันตรายเราก็เลือกทางเดินของใจของเราที่จะละบาปทั้งหลายซึ่งเป็นอกุศลจิตและก็บำเพ็ญบุญทั้งหลายให้เกิดขึ้นมีทานมีศีลมีภาวนาเป็นต้นแล้วก็ทำใจของเราให้บริสุทธิ์โดยการพิจารณาและปล่อยวางในรูปในนามบางคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่เจ็บก็ตายเราอะไรไปไม่ได้ในโลกนี้แหละนะเราก็ปล่อยวางให้เป็นความรู้สึกปล่อยวางในใจปล่อยวางในอารมณ์ที่เข้ามาไม่ยึดถือมีตัวเราตัวเขาสักระยะหนึ่งได้เราก็จะเห็นแล้วว่าจิตที่ปล่อยวางในอารมณ์ในความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์ยินดียินร้ายนะเป็นจิตที่ปลอดโปร่งมากเลยนะเป็นจิตที่รู้สึกว่ามันมีความสุขมากเราไม่เคยได้รับความสุขชนิดนี้มาก่อนจิตที่รู้ที่เห็นความเป็นจริงนี่เราก็ฝึกฝนอบรมจิตให้อยู่ตรงนี้คือเห็นธรรมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างเขี่ยมแจ้งไม่ง่อนแง่นคอนแคนเขาควรพอกพูนอาการเช่นนั้นไว้นะเห็นความเกิดความดับเห็นสมมติจิตวิมุตตินะไม่มีตัวเราไม่มีตัวเขาถ้าเกิดว่ายังมีตัวเราตัวเขาอยู่ก็ต้องมาฝึกให้มีสมาธิฝึกจิตให้มีศีลเพราะยังมีตัวเราตัวเขาอยู่ก็จะต้องมีตัวเราที่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นตัวเราที่สร้างความดีสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาให้สูงขึ้นไปจนว่าไปถึงแก่นของพุทธศาสนาก็คือไม่มีตัวเราตัวเขามีจิตที่สะอาดที่บริสุทธิ์ผ่องใสก็ว่าญาณเกิดขึ้นปัญญาเกิดขึ้นวิชาเกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าพระองค์แรกพระองค์ก็สอนหนทางที่จะเกิดขึ้นกับใจของเราพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์สละทุกสิ่งทุกอย่างออกมาบวชแล้วบำเพ็ญปฏิบัติพบหนทางอันประเสริฐจึงได้ตรัสสอนธรรมะกับท่านพระอัญญาโกฏัญญะว่ายังกินจีสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นจะมีความดับเป็นธรรมดาท่านพระอัญญาโกฏัญญะรู้ทันทีพระเจ้าตรัสว่าอัญญาสีวัฏโพโกฏัญโยอัญญาโกฏัญญะรู้แล้วหนอโลกหวั่นไหวแผ่นดินสะเทือนพอกว่าที่พระเจ้าจะมาตรัสรู้จะมาเทศจะมาสอนท่านพระอัญญาโกฏัญญะจะบำเพ็ญบารมีมารับธรรมะได้ใช้เวลานานมากนะเพียงแต่พระองค์เทศครั้งเดียวก็เห็นธรรมแล้วเทศครั้งที่สองก็บรรลุพระอรหันต์นะก็เพราะเกิดจากที่ได้อบรมบ่มบารมีมามากแล้วนั่นเองเหมือนเช่นพวกเราได้ทำบุญบารมีกันไว้นี่แหละนะชาติใดชาติหนึ่งเราจะเห็นธรรมะบรรลุธรรมะได้ก็เพราะบุญวาสนาบารมีที่พวกเราได้ทำกันมาทุกชาตินะจนมาถึงชาตินี้ก็ขออานิสงส์แห่งความดีในกุศลเจตนาในทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีจงเป็นหนทางที่พาดวงจิตของพวกเรานั้นไปสู่ที่สว่างไสวทั้งในปัจจุบันนี้ก็มีความสุขเพราะอานิสงส์แห่งทานศีลภาวนาห่างไกลจากหนทางที่ยากลำบากให้มีจิตใจที่ตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีมีศีลสมาธิปัญญามรุหรือเห็นธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านเทอญ